Житие светих.
От младости своје ти ога себе предао си Господу, пребивајући у молитвама, подвизима и пословима Оче Богоносни. Образ си био врлине својему народу, тога ради видеши Бог твоју добру намјеру. Поставите за пастира своје цркве и ревносног архиерея и по представљењу твоме сачува свето тело твоје нетрулежно. Светителю Василије, zato kao onaj koji ima smjelost molit se Hristu Bogu, da spase duše naše.
Je svetog i bogonosnog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca, mitropolita Zahumskog. U svakom narodu i u svakom vremenu svečovjekoljubivi Gospod daje crkvom svoje svetitelje, koji će njegov vjerni narod prosvećivati i osvećivati i na zemaljskom putu njegovom ka carstvu nebeskom rukovoditi. I u srpskom narodu, otkako on postade Hristov, Gospod neprekidno davaše svoje svetitelje u kojima se Bog proslavljaše i posvjedočavaše, a pravoslavni ljudi kroz njih spasavaše i bogougodno prosvjetljivaše. Mnoge i velike svetitelje Gospod dade svakom kraju zemlje srpske u svakom vremenu njegove istorije, i u prvo doba slobode i u kasnije doba ropstva. Tako i Zahumskoj zemlji srpskoj, a kroz nju i svemu rodu svetosavskom, dade Bog u teško doba turskog ropstva ovog svetog i bogonosnog oca našeg Vasilija, novojavljenog čudotvorca Ostroškog i Zahumskog. Sveti otac naš Vasilije, nazvan Ostroški, rodi se u Humskoj zemlji, današnjoj Hercegovini, kojom ranije vladaše Sveti Sava prije svog odlaska u Svetu Goru. A po povratku iz Svete Gore, kada ustanovi Srpsku arhijepiskopiju, Sveti Sava u toj zemlji osnova Zahumsku episkopiju, kojom kasnije upravljaše i ovaj Sveti otac naš Vasilije kao mitropolit njen. Ali treba prvo izložiti po redu njegovo sveto žitije. Sveti Vasilije rodi se u selu Mrkonjiću u Popovom polju 28. decembra 1610. godine od pobožnih i blagočestivih pravoslavnih roditelja Petra Jovanovića i supruge mu Anastasije. Roditelji na krštenju dadoše djetetu ime Stojan, a zatim ga naučiše strahu Božijem i svakoj dobroj mudrosti. Blaženi Stojan od djetinstva bješe bistrog uma i vrlo pametan, a dušom bješe sav okrenut ka Bogu vrlinom pobožnosti. Prvu školu vrline i pobožnosti Stojan izuči u svojoj kući, jer se u njegovoj porodici više mislilo o Bogu i duši nego o zemaljskim i prolaznim stvarima. Druga škola njegove pobožnosti bješe mu post, molitva i stalno pohađanje bogosluženja u crkvi. Iako mlad, prepodobni je redovno išao na sveta crkvena bogosluženja. Stupajući na prag hrama Božijeg, on je pravio metanije i pobožno cjelivao najprije crkveni pod, a onda i sveti krst i svete ikone u hramu. Na svetoj liturgiji je stajao sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju, kao da stoji pred prestolom Božijim. Odlikovao se svagda smirenošću i ozbiljnošću, a također i milostivošću srca i duše. Njegova porodica bješe skromna i jedva da hljeba imađaše koliko treba. No on, ni ono malo hljeba što je jeo, nije nikada jeo sam, nego je uvijek dijelio sa drugima, osobito kada je kao čobanin čuvao ovce zajedno sa drugim čobanima. Njegove roditelje mržahu neki zli susjedi, otpadnici od vjere i potrčenjaci, pa tu mržnju svoju okrenuše i protiv mladog Stojana zbog njegove pobožnosti i mudrosti. To bjehu prva iskušenja za mladu dušu njegovu, koja će kasnije imati da trpi još mnoga takva iskušenja. Da bi dijete sklonili od neprijatelja, a ujedno želeći da se on i knjizi i pismenosti nauči, roditelji ga odvedoše u najbliži u tom kraju manastir zvani Zavala, koji bješe posvećen vavedenju presvete Bogorodice i u kojem iguman bješe Stojanov stric Serafim. Manastir bješe poznat u hercegovačkom kraju i imađaše poveće bratstvo. U manastiru bješe i učenih monaha, a imađahu tamo i dosta knjiga. Ovdje se blagorazumni mladi Stojan nauči mudrosti svetoga pisma i svetih otaca, a također i korisnim svjetskim naukama. Čitajući knjige i riječi svetih otaca, duša mu se raspali ljubavlju prema Bogu i svetom podvižničkom življenju, te zato željaše da se zamonaši. U manastiru Zavala prepodobni ostade neko vrijeme, pa onda pređe u manastir Uspenija presvete Bogorodice zvani Tvrdoš u Trebinskom kraju, u kome bješe i sjedište Trebinske eparhije. Živeći u ovom manastiru, blaženi još više zavolje monaški život i zato uveća svoje podvige, jer sada konačno odluči da ovdje primi sveti i anđeoski čin monaški. Sve vrijeme on ovdje provođaše u postu, bdeniju i molitvama i u tjelesnim trudovima. Kada zatim bi zamonašen, na monašenju dobi ime Vasilije. Ovo mu ime bješe znak da se u budućem podvižništvu i episkopstvu svom ugleda na svetog i velikog jerarha crkve Božije Vasilija Velikog. Posle nekog vremena prepodobni bi udostojen i đakonskog i svešteničkog čina. I služaše od tada pred prestolom i žrtvenikom Božijim sa svakom pobožnošću i čistotom. Pošto provede još neko vrijeme u ovom manastiru, on otide u Crnu Goru kod tadašnjeg mitropolita cetinskog Mardarija, koji ga zadrža kod sebe na Cetinju. Ali uskoro između njih dvojice dođe do neslaganja oko jedne veoma važne stvari o kojoj ćemo sada progovoriti. U to vrijeme bješe se proširila u zapadnim pravoslavnim krajevima usiljena latinska propaganda. Klirici rimski, zvani jezuiti, poslani iz Rima od rimskog pape da koriste teško stanje robovanja i stradanja pravoslavnih, e da bi ih obrlatili u svoju latinsku jeres i podčinili papskoj vlasti, bijehu nasrnuli u to vrijeme na krajeve primorske, crnogorske i hercegovačke. Na njihov podmukli rad protiv pravoslavnih skrenu pažnju mitropolitu Mardariju revnitelj pravoslavlja blaženi Vasilije, ali mitropolit nehajaše zato i bješe popustljiv prema unijetskoj propagandi. Blagodareći svojoj vjeri i privrženosti pravoslavlju, a također i revnosnom djelovanju prepodobnog Vasilija protiv unije, pravoslavni narod i sveštenstvo ne podlegoše latinskoj propagandi. A prepodobni savjetovaše mitropolitu da borbeno istupi protiv neprijatelja crkve i da se ničega ne plaši kada je u pitanju odbrana vjere i istine Hristove, ali to mitropolit ne posluša. Šta više, on poče da spletkari protiv svetog Vasilija i da ga lažno okrivljuje pred narodom. Narod nije povjerovao tim klevetama mitropolitovim jer je dobro znao za sveto i bogugodno življenje Vasilijevo i mnogo ga je poštovao i volio. Ali, želeći da se udalji od zlobe i spletkarenja, prepodobni se vrati natrag u svoj manastir Tvrdoš. No ni tamo on ne prestade da se bori za očuvanje pravoslavne vjere i za zaštitu svoga naroda od opake tuđinštine. Zato i bi od naroda nazvan revniteljem pravoslavlja. Živeći u Tvrdošu, svetitelj nastavi svoje podvige, ali ne samo na spasenju svoje duše, nego još više na spasenju svog pravoslavnog naroda Božjeg. Iz svoje molitvene kelije u manastiru on je sagledavao sve nevolje i bijede koje podnosi njegov narod, grcajući u preteškom ropstvu agarijanskom, u nemaštini i sirotinji, u strahu od turskih zuluma i bezakonja, u opasnosti i kinjenju od unijatske propagande. I zato je neprestano uznosio Bogu tople molitve za spasenje svoga naroda. Iako u to vrijeme već bješe arhimandrit, on se ne zaustavi samo u manastiru, nego krete na evanđelsku službu u narod, da kao duhovnik i pastir obilazi hercegovačka sela i kuće i tako propovijeda evanđelje Hristovo. Idući po narodu, kao nekada njegov praotac Sveti Sava, on svršavaše sva sveta bogosluženja i svete tajne po narodu i hrabraše ljude u vjeri i trpljenju i pomagaše nevoljnima i ucvijeljenima. Pod imenom Rajina Bogomoljca, kako su ga Turci zvali, on služaše kao pastir naroda Božijeg i njegov evanđelski prosvetitelj. Ovakav njegov apostolski rad izazva protiv njega tamošnje poturčenjake i oni gledahu da ga ubiju. Da bi se uklonio od te opasnosti i da bi svom narodu više pomogao, sveti krete na put u pravoslavnu zemlju Rusiju. Vrativši se posle nekog vremena iz Rusije, sa sobom donese mnoge i bogate crkvene darove, svete odežde i crkvene knjige, a također i nešto novaca za svoj narod. Ovim darovima on snabdijevaše osiromašene crkve po Hercegovini, a također i pomagaše i nevoljnike i potrebite. Također se dade na popravljanje mnogih zapustjelih i oronulih hramova i otvaranje narodnih škola u Tvrdošu i pri parohijskim crkvama. Za ovaj nemanjički, ktitorski i prosvetiteljski rad on prizivaše u pomoć i tvrdošku sabraću jeromonahe i parohijske sveštenike. Ali lukavi vrag roda ljudskog ni ovoga puta ne ostavi ga na miru. Ranija mržnja njegovih neprijatelja i sada se opet razbuktavaše. S jedne strane to bjehu potučenjaci, a s druge agenti Latinske unije. Njegovo neustrašivo revnovanje i neumorno apostolsko pastirstvovanje samo povećavaše mržnju i nasilje bogoprotivnika, tako da svetitelj bi ponovo prinuđen da se ukloni iz toga kraja. Ovoga puta on odluči da otputuje u Svetu Goru, u taj svetionik pravoslavne vjere i vrlinskog života. Zato krete iz Tvrdoša preko Onogošta, Nikšića i Župe Nikšićke i stiže u manastir Moraču. Iz Morače pređe preko Vasojevića i Budimlja i dođe u manastir Đurđeve stupove, pa odatle produži sve do Peći. U Peći se javi svjetejšem patrijarhu Pećkom Pajsiju Janjevcu i ispriča mu podrobno o tužnom i čemernom stanju pravoslavnih Srba u Hercegovini, o njihovom stradanju pod nasiljima i zulumima turskim i o lukavoj propagandi latinskoj. Zatim izloži svetom patrijarhu svoju želju da otputuje u Svetu Goru i zatraži zato njegov blagoslov. Mudri patrijarh Pajsije odmah uvidje da arhimandrit Vasilije ima velike duhovne vrline i sposobnosti i diveći se njegovom dotadašnjem pastirskom radu odmah namisli da ga proizvede za arhijereja. Ali ga najprije pusti u Svetu Goru i posavjetova mu da tamo ne ostane nego da se vrati njemu u Peći. Patrijarh je ocijenio Božijeg čovjeka Vasilija i izveo zaključak da samo takav čovjek može pomoći teško ugroženom pravoslavnom narodu u zahumskim krajevima. Vasilije doputova mirno u Svetu Goru i zadrža se u njoj godinu dana. Obišao je tamo mnoge manastire i skitove i poučio se od mnogih podvižnika i pustinjaka atonskih, no najviše je vremena proveo u srpskom manastiru Hilandaru među srpskim monasima. Po povratku iz Svete Gore on svrati opet u Peć i javi se patrijarhu. Svjetejši patrijarh tada sazva otačastvene arhijereje i na sveto preobraženje gospodnje 1638. godine Hirotonisa Vasilija za episkopa i postavi ga za mitropolita Trebinskog sa sjedištem u manastiru Tvrdošu. Iako bješe još mlad sa nepunih 30 godina, on bi udostojen episkopskog čina zbog svetosti svoga života i zbog velike potrebe crkve u tim teškim i preteškim vremenima. Iz Peći on otputova istim putem natrag u Tvrdoš gdje se radošću bude primljen od svega pravoslavnog naroda. Odmah po dolasku u svoju episkopiju on nastavi svoj odranije započeti pastirski rad. Bez obzira na sve opasnosti koje mu ponova odasvud počinju prijetiti, on putuje svuda po eparhiji i neostupno vrši svoju arhipastirsku službu. Glavno oružje u njegovom radu bješe riječ Božja i molitva. Moć njegovih molitava bješe tako velika da je već tada počeo činiti čudesna iscjeljenja i uopšte projavljivati znake i dejstva čudotvorca. Narod ga već tada smatraše za svetitelja, jer se mnogo puta bješe uvjerio u njegov sveti život i molitve i u dar prozorljivosti koje bješe dobio od Boga. Pri tome, ne samo da oni đaše u narod, nego i narod stade dolaziti k njemu, tražeći od njega sebi pomoći i utjehe u različitim nevoljama i iskušenjima svake vrste. I svetitelj milostivo pomagaše svakome svojim svetim molitvama i duhovnim poukama, a često puta i milostinjom. Na milostinju on pobuđivaše i druge ljude, a također i na obnavljanje svetih bogomolja i manastira. Tako on pokrenu bogatog narodnog dobrotvora Stefana Vladislavića i sa tadašnjim igumanom Tvrdoškim Venijaminom oni popraviše i dovedoše u red manastir Tvrdoš u kome boravljaše. U to vrijeme Turci ubiše mitropolita istočno-hercegovačkog Pajsija Trebješanina, čije sjedište bješe u okolini Onogošta Nikšića. Tadašnji srpski patrijarh u Peći bješe svjetejši Gavrilo Rajić, koji kasnije postrada kao svešteno mučenik. On tada postavi svetog Vasilija, do tadašnjeg mitropolita Zahumskog, za mitropolita ove upražnjene eparhije i o tome napisa svoju patrijaršku gramatu. U toj gramati on pisaše: smjernost moja piše u Bogospasajemu eparhiju koja se zove Nikšić, Plana, Kolašinoviće i Morača, to jest Kadiluk Prijepoljski, vama, prepodobnim igumanima, svešteno-inocima i inocima, blagovjernim protopopima i čestnim sveštenicima i svima u Hristu Bogu blagovjernim hrišćanima. Blagodat Božja i pomoć svetih srpskih prosvetitelja neka je sa svima vama. Ovim da znate kako dadoh i blagoslovih višerečenu eparhiju vladici Zahumskom Kir Vasiliju, što je držao pokojni vladika Maksim i svetopočivši vladika Pajsije, neka im je vječan spomen. Primite se usrđem višerečenog vladiku i odajite mu čast onako kako treba svome zakonitom mitropolitu, da bi dobili blagoslov i blagodat Gospoda Boga i pokrov prečiste Bogorodice na vas i na djecu i domove vaše pravoslavne. Mitropolija istočno-hercegovačka, koja se još nazivaše i Mileševska ili Petrovska, na koju sada bi postavljen svetitelj Božji Vasilije, u stvari je istočni dio drevne Zahumske eparhije, jer patrijarh Makarije Sokolović pri obnovi Pećke patrijaršije Zahumsku eparhiju je razdijelio na istočnu Mileševsku i zapadnu Trebinsku sa sjedištem u Tvrdošu. Sveti dakle Vasilije preuze sada istočnu, takozvanu Onogošku mitropoliju, ali ne pređe odmah u Onogošt, nego za neko vrijeme upravljaše iz manastira Tvrdoša, gdje je do tada živio. Posle toga on otide sasvim u svoju mitropoliju i produži tamo svoj arhipastirski rad. U to vrijeme Turci još više otpočeše mučiti srpski narod i pljačkati domove po selima, a ljude odvoditi u ropstvo. U tome su naročito prednjačili zli vojnici Alijage. Oni opljačkaše crkve i manastire i svu zemlju opustošiše, jer narod u strahu pobježe uz bjegove i sve pritište takva bijeda da ni Izraeljcima u Egiptu nije bilo gore od toga. Objesni pak hercegovački Sandžak Beg pohvata tih godina sve narodne prvake i pogubi ih sve po redu. Iako ljubljaše da živi u manastiru Svetog apostola Luke u Župi Nikšićkoj, a usto bješe već obnovio i manastir Svetog velikomučenika Dimitrija u selu Popetraj, Onogošta, gdje također obitavaše, svetitelj bi prinuđen da se udalji iz ovog novog svog sjedišta, jer bješe pritješnjen ovim i drugim turskim zulumima. Zato on nađe jedno skrovito mjesto u koje namjeravaše da se povuče. To mjesto bješe jedna pećina u Pješivcima pod planinom Zagaračom. Tamo on uredi sebi keliju i htjede ostati duže u njoj. Doznavši zato, dođuše k njemu stariji ljudi iz okoline i usavjetovaše mu da je bolje da pređe odatle u manastir Ostrog, što svetitelj odmah i posluša. O Ostrogu je svetitelj već bio čuo i za njegove podvižnike znao, osobito za vrlinskog igumana Ostroškog prepodobnog starca Isaiju. Ovaj vrlinasti starac podvizavaše se veoma strogo i bogougodno u jednoj pećini iznad gornjeg manastira Ostroga. Kada se prestavi iz ovoga života, Bog proslavi njegove svete mošti, ali ih Turci ubrzo pronađoše i na ognju spališe. Došavši u sveti manastir Ostrog, sveti Vasilije se najprije zaustavi u podnožju Ostroške planine, zatim ode u gornji Ostrog i nastani se u pećini ovog prepodobnog podvižnika Isaije. Od tada on sa toga mjesta upravljaše svojom mitropolijom i to punih 15 godina. U Ostrog on počeo okupljati oko sebe i druge monahe i podvižnike i sa njima obnovi crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, koju ranije bjehu sagradili prethodni ostroški podvižnici. Nešto kasnije on podiže i ukrasi crkvicu časnog i životvornog krsta u Ostroškoj stijeni, koja se zatim i živopisa i sačuva se do današnjega dana. Jednom riječju, on nastojaše da se njegova ostroška pećina pretvori u pravi manastir, te da po ugledu na ostale pravoslavne manastire bude rasadnik duhovnog života za narod. Kada se bratstvo u manastiru uveća, on tada postavi za igumana Isaiju, unuka onog prepodobnog Isaije iz sela Popa kod Onogošta. Sam pak svetitelj odade se ovdje najstrožijim podvizima, jer nalagaše na sebe podvig za podvigom, sve teži od težega. Iako zidaše crkve i kelije i sopstvenim rukama nošaše kamenje za građenje, on usto brinjaše i o svojoj eparhiji i o povjerenoj mu pastvi, jer pritom nikako ne umanjujući svoj podvig neprestanog bogomislija, molitvenog bdenija i isposništva. Hranješe se samo voćem i povrćem i svršavaše metanija i ostale podvige monaškog života. Tijelom bijaše suv, a licem žut kao vosak i sav bijaše hram Presvetoga Duha.
Hallelujah.
Ipak, svetitelj nije boravio samo u isposnici. Sa svojih ostroških duhovnih visina silazio je i u narod i dijelio sa njim mnogovrsna stradanja njegova kao pravi pastir njegov. K njemu stadoše dolaziti ljudi sa svih strana i to u velikim masama i tražiti njegovu pomoć i duhovnu i tjelesnu utjehu. Još za života narod ga smatraše svetim i zato mu sa svih strana priticahu. Mnogi tada osjetiše čudesnu moć njegove molitve i proslaviše zato Boga. Proganjana i zlopaćena hercegovačka raja sklanjaše se ispred turskih zločina k svetitelju u Ostrog i mnogi starci, žene i djece ostajahu duže vremena kod svog vladike. A blaženi duhovni otac njihov i pred Bogom molitvenik brinjaše o njima i hranjaše ih blagodareći i pomoći okolnih sela. Iz ostroške isposnice on održavaše redovne veze sa srpskim patrijarsima u Peći i sa njima se dopisivaše, a kad mogaše i posjećivaše ih. Njima se žaljaše sveti vladika mitropolit na veliku zlobu ljudsku koja ga okruživaše. Naime, u blizini manastira Ostroga živio je neki knez Rajić sa svojih 6 sinova koji svetitelju i manastiru činjahu mnoge i velike nepravde. O tome je ovako pisao sveti Vasilije u svom zaveštajnom pismu. Pišem radi potvrde istini da znaju hrišćani da bijah neko vrijeme u Ostrogu u pustinji i priložih tamo sav svoj trud usrdno i sve svoje imanje i ništa ne poštedih Boga radi i milosti radi svete Bogorodice. I sa nekom bratijom uz pomoć Božiju obnovih tamo ono što se i na samom dijelu vidi. I mnogi mi pakost činiše, ali mi Bog bi pomoćnik u svakom dobrom dijelu. A ovo pišem da znaju crkveni služitelji koji će posle mene služiti Bogu i svetoj Bogorodici u Ostrogu, u studenoj stijeni toplote radi Božije, da znate i vi i hrišćani koji posle mene budete. Zbog nasilja kneza Rajića i zbog silne zlobe ljudske, svetitelj pomišljaše da se preseli iz Ostroga na neko drugo mjesto gdje bi nastavio svoje podvige. Pomišljao je tom prilikom da otide na svagda u Svetu Goru, ali u sebi osjećaše da je ta zloba dijelo demona e da bi ga omeli u njegovom vrlinskom podvigu. Uz toga umoliše i susjedni Bjelopavlići predvođeni svojim duhovnikom, sveštenikom Mihajlom Boškovićem, da ih ne ostavlja same bez njegove blagodatne pomoći i molitvene zaštite. Svetitelj odluči da ne napušta Ostrog i da do kraja trpi nepravde. Ali ipak pođe 1667. godine blaženom patrijarhu Maksimu u Peć i ispriča mu svoje tadašnje i narodno stanje. Svjeteši patrijarh napisa pismo knezu Rajiću i narodu Bjelopavličkom i u njemu opominjaše narod da čuvaju i pomažu manastir Ostrog, a prijećaše prokletstvom svakome onome ko bi se drznuo da i dalje pakosti svetitelju i monasima. Ovome knezu Rajiću i sam Vasilije proreče da zbog nasilja koje čine manastiru svi će mu sinovi poginuti. Ovo proroštvo svetiteljevo ubrzo se i ispuni. Ožalošćen knez Rajić pođe tada svetom ocu Vasiliju i ispriča mu nesrećnu pogibiju svojih sinova. Svetitelj utješi kneza i savjetovaše mu da se kaje za grijehe svoje i grijehe svoje djece. Tom prilikom on mu proreče da, ako se bude iskreno pokajao, Gospod će ga utješiti i opet će ga blagosloviti velikim muškim potomstvom. Ovo predskazanje svetiteljevo uskoro se i ispuni i knez opet dobi nekoliko muške djece. Još mnoga druga predskazanja svetiteljeva obistiniše se za vrijeme njegovog života, a također i mnoga se čuda molitvama njegovim dogodiše. Neumoran u podvizima molitve, posta, fizičkog truda i rada, kao i mnogobrojnih briga za zemaljska i nebeska dobra svoje pastve, svetitelj Ostroški dostiže polako i do kraja svog ovozemaljskog života. Upokoji se mirno, bez bolova i patnje, lako predavši dušu svoju u ruke Gospoda svog, 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad Ostroške isposnice. Iz stijene, pored koje se upokojio, docnije je izrasla jedna vinova loza, iako u stijeni nema nimalo zemlje. U času svetiteljevog blaženog predstavljenja kelija se njegova zablista neobičnom i nadzemaljskom svjetlošću. Tijelo svetog Vasilija ostroški monasi se hraniše u grob ispod crkvice svetog Vavedenja Majke Božje. Sedam godina poslije upokojenja, 1678. godine, svetitelj se javi u snu nastojatelju manastira Svetog Luke u Župi kod Nikšića, igumanu Rafailu Kosijerevcu, i naredi mu da dođe u Ostrog i otvori grob njegov. Iguman ne pridade ovome snu poseban značaj i ne otide. Isti san se ponovi i drugi put, i iguman ponovo ne otide. Treći put se javi sveti Vasilije igumanu obučen u vladičanske odežde i sa kadionicom u rukama. I dok svetitelj kađeše kadionicom, ispade žar iz kadionice i opeče igumana po licu i rukama. Iguman se tada probudi i sa strahom velikim ispriča to viđenje svoj bratiji. Onda se dogovoriše i kretoše u manastir Ostrog. Došavši u Ostrog i sve po redu ispričavši ostroškim monasima, udariše najprije svi u strogi post, svakodnevno držeći svo molitveno pravilo i služeći svete liturgije. A sedmoga dana, okadivši svečev grob, otvoriše ga. I pred njima se ukazao svetitelj u proslavljenom tijelu, koje bješe žuto kao vosak i svo mirisaše kao bosiljak. Onda monasi uzeše njegovo sveto tijelo, položiše u kovčeg i prenesoše u hram Vavedenja Presvete Bogorodice, gdje ono i do danas počiva. Glas o proslavljenju tijela svetog Vasilija brzo se pronio nadaleko i narodu sve većem i većem broju poče dolaziti njegovim svetim moštima. Od tada do danas ne prestaju milošću Božijom i svetošću svetog Vasilija dešavati se mnoga preslavna čuda nad njegovim svetim i čudotvornim moštima.
Veseli hladno jutre sjene sive, tvoje mošti Jeliva tebe duhovno pastira i napoji dušu rajkom i omira. A te pive trepe od imena tvoga, lome se od stjene tvrdoga ostroga. Vražnom tobom dišu mržene i stjene, da nam spute vjeru, da uplaše vjene. Suzama si vjere, grio pa ne stjene, opasi rudo. Narodu srpskome, Bogom darovani, bogonosni oče, slavom ovjenčani. Na životnoj stazi vjere i nadanja, naši jek uspona i naši padanja. Molitvama tvojim ljubav nam osnaži, da smo vas da budi na duhovnoj straži. Moli da se vjene zaobite svetu, mir u mojoj duši i mir cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaka.
Ka velikoj i mnogocjenoj ostroškoj svetinji stadoše dolaziti ne samo pravoslavni, nego i ostali hrišćani, pa čak i muslimani. I po vjeri njihovoj i milosti Božjoj i svetog Vasilija naložahu utjehu i dobijahu blagodatnu pomoć. Među mnogim poklonicima koji dođoše svetitelju u ostrog na poklonjenje bješe i posljednji patrijarh srpski u Peći, Vasilije Brkić Jovanović, koji proganjan od Turaka nađe sebi sklonište u Crnoj Gori. On u ostrogu provede kraj moštiju svetog Vasilija 6 mjeseci u molitvi i postu i tom prilikom sastavi službu i žiti ovom svetitelju. A u teškim ratnim i poratnim godinama, boravići kraj svečevog kivota i tu nalazeći sebi utjehu i zaštitu, prezviter Vasilije napisa akatist svetom Vasiliju koji se nalazi u rukopisu u manastiru Ostrogu.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i kroz sve vjekove, amin. Od mladosti sebe si predao Gospodu, pod pomirjenjem tijelo svoje ukroćujući mudri, sad u časti duha presvetoga pokazao se jesi, zato te on postavi za pastira svoje crkve, koju si dobro napasao. Stoga tebe koji obitavaš u premilom ti Gospodu, molimo sjeti se i nas, koji vjerom poštujemo sveti spomen tvoj i svi ti kličemo. Raduj se sve časni, oče Vasilije.
Poklonici danas dolaze u velikom broju iz svih naših krajeva ostroškom čudotvorcu, bez obzira na vjeroispovijest i nacionalnu pripadnost. Dolaze šta više i iz inostranstva. Kraj kivota svetiteljevog uznose se molitve i na našem i na stranim jezicima. Mnogi donose djecu da krste baš ispred moštiju svečevih i mnogi nazivaju djecu imenom Vasilijevim, a mnogi tu sklapaju brak ili se ispovijedaju i pričešćuju ili traže da im se čitaju molitve za zdravlje, za isciljenje, za spasenje. Mnoge se žrtve i prilozi donose svetom ocu pod ostrog, ali su najveće one žrtve iskrenog pokajanja i očišćenja srca pred Bogom i svetim Vasilijem. Njega čak i bezbožnici poštuju i za strahom njegovo ime spominju. Jer svi znaju da se sa svetim Vasilijem nije moglo šaliti ni za života ni posle smrti. Pred milostivim svetiteljem ostroškim sav srpski i svetosavski rod izliva sve svoje tuge i boli i prinosi tople molitve za žive i umrle svoje srodnike. praznikom i radnim danom izbliza i izdaleka, kad svetitelju hrle poklonici pripremani prethodno postom i molitvama da bi se pred svetim kovčegom njegovim izjadali, isplakali, ispovijedili i blagoslov izmolili. Pored redovnih crkvenih postova narod uzima i posebne zavjetne postove i taj post zove nedjelja svetog oca Vasilija. Ovo osobito biva pred njegov praznik Vasiljev dan. U krajevima Crne Gore ljudi se kunu imenom svetog Vasilija da bi dokazali istinitost svojih riječi i postupaka. Pred svečevim moštima nekada su polagali zakletvu i zavjetovali se. Poklonička putovanja narodna u Ostrog počela su još za zemaljskog života svetog Vasilija i po proslavljenju njegovih svetih moštiju nikako ne prestaju do danas. Pored praznika svetog Vasilija, dani sabora u Ostrogu su Trojičin dan, Petrov dan, Ilin dan i dan Uspenija Presvete Bogorodice. U te dane u Ostrog se okuplja i po 10 i 20 hiljada pobožnih poklonika. Kao što svetitelj ne imađaše mira za zemaljskog života, gonjen od mnogih neprijatelja Božijih i od glavnog neprijatelja ljudskog spasenja, đavola, tako ni njegove svete mošti ne ostadoše u Ostrogu pošteđene od nečastivoga. Tako, prvi put su ostroški kaluđeri morali da skrivaju mošti svetog Vasilija 1714. godine, kada je Numan Paša Ćuprilić harao po Crnoj Gori. Monasi su tada zakopali svetiteljeve mošti niže manastira kraj rijeke Zete. Ostale su tu zakopane čitavu godinu. Rijeka je plavila ovo počivalište, ali se voda na čudesan način nije dotakla ni kovčega ni moštiju njegovih. Drugi put to bješe u vrijeme opsade manastira Ostroga od strane Omer Paše u zimu 1852. godine. Omer Paša je tada opkolio Crnogorce u gornjem manastiru i opsada je trajala 9 dana. Svega 30 Crnogoraca na čelu sa velikim vojvodom Mirkom Petrovićem, ocem crnogorskog kralja Nikole, branili su hrabro manastir od Turaka. Kada su najzad s pomoću svetog Vasilija odbili Turke, odslužili su blagodarenje Bogu, Presvetoj Bogorodici i svetom Vasiliju u crkvi svetog Vavedenja. A onda Crnogorci uzeše sa sobom svetitelja i poniješe ga sa sobom na Cetinje i položiše ga u crkvu roždestva Presvete Bogorodice pokraj moštiju svetog Petra Cetinskog. Mošti svetog Vasilija ostadoše na Cetinju do proljeća 1853. godine, kada su opet vraćene u Ostrog. U tom ratu manastir Ostrog bi opljačkan i popaljen od Turaka, a mnoge dragocjenosti ostroške, kao i dokumenta iz doba svetiteljevog, nestadoše i propadoše.
Thank you.
Treći put biše nošene mošti svečeve iz Ostroga u ratu 1876. 7. godine i to opet na Cetinje, gdje ostadoše oko godinu dana. Sa velikom svečanošću vraćene su u Ostrog 1878. godine. Februara 1942. prilikom bombardovanja Ostroga neprijateljskim granatama, monasi su iz straha da granate ne poruše crkvu Svetog Vavedenja, gdje svetitelj počiva, prenijeli njegovo sveto tijelo u malu pećinu u stijeni iza manastirskih konaka. Ovo strahovanje pokazalo se izlišnim, jer su granate dolijetale, padale oko manastira i rasprskavale se, ali manastiru nikakvu štetu nijesu nanijele, niti koga od bratije povrijedile. Svetitelj je i tada, kao i ranije, a i danas, bdio nad svojom obitelji. Poštovanje našeg naroda prema ovom Božijem ugodniku ogleda se i u podizanju u njegovu čast mnogobrojnih hramova u zemlji i inostranstvu. Osobito je divan hram podignut njemu u njegovom gradu Onogoštu Nikšiću. Godine 1935. otvorena je u Beogradu bolnica pod imenom Svetog Vasilije Ostroškog, a u crkvi svetih careva Konstantina i Jelene na Voždovcu čuva se danas njegov sveti omofor. Najviše pak proslavlja se sveti Vasilije u samom manastiru Ostrogu, gdje se, kao što rekosmo, okupljaju mnogobrojni poklonici sa svih strana naše zemlje. U Ostrog se ide sa strahom i pobožnošću, pješačeći, a često i na koljenima, idući od donjeg do gornjeg manastira. Iz Ostroga se nosi osvećena vodica, ulje i tamjan, nafora ili vata sa kivota svetiteljevog, da se onda time namažu i poškrope oni koji nijesu mogli doći svecu na poklonjenje. Pred kivot svetiteljev donose se bolesnici, bolesni od raznih i neizlečivih bolesti, i svetitelj ih milostivo iscjeljuje i ozdravljuje i od duševnih i od tjelesnih bolesti. O tome svjedoče mnogobrojne štake i lanci i verige i nosila i skupocjeni darovi ostavljeni svetitelju u Ostrogu u znak zahvalnosti za čudesno iscjeljenje i ozdravljenje. O tim mnogobrojnim isciljenjima i o onima od duševnih bolesti, ludila i djevojmanosti svjedoče mnogi zapisi u manastirskim knjigama i još više neizbrisivi zapisi u srcima vjernih. Mnoga od tih čuda svetog Vasilija narod prepričava i kazuje širom naše zemlje. Neka samo od tih čuda i to onih najnovijih spomenut ćemo i mi ovdje. U februaru 1942. godine, za vrijeme bombardovanja manastira Ostroga, jedna granata iz brdskog topa njemačkog udari u kameni zid iznad gornjeg manastira, razbi vrata na crkvici časnog krsta, ali začudo tom prilikom ne eksplodira. Granata se od pada razbila na dvoje, upaljač je pao na jednu, a barutno punjenje na drugu stranu crkvenog kamenog poda. Stručnim ispitivanjem docnije utvrđeno je da je granata bila sasvim ispravna i kao takva trebala je da eksplodira. Očigledno je svima da svetitelj to nije dopustio, jer bi time bila nanijeta velika šteta svetoj crkvi i njegovoj isposnici. Ova granata se i danas čuva u gornjem manastiru. Mnogi poklonici koji nijesu u mogućnosti da dovedu svoje bolesnike ćivotu svetitelja, donose njihovu odjeću i ostavljaju je pod ćivot svetitelja da tu prenoći bar jednu noć. Pored odjeće donose i hranu, najčešće šećer, i postupaju na isti način. Tom prilikom čuvar ćivota pročita molitvu nad dotičnim predmetima. Prilikom povratka osvećene stvari uzimaju sa sobom i nose ih bolesnicima, vjerujući da će im i na ovaj način sveti Vasilije pomoći. I zaista pomaže, što će se vidjeti iz sljedećeg slučaja. Dana 15. avgusta 1962. godine u Gornjem manastiru Božidar Šijaković sa svojom ženom Slavkom ispriča sljedeće. Naš sin Vidomir bio je teško bolestan od neke bolesti glave, od koje je strahovito patio pune 2 godine. Za to vrijeme tražili smo lijeka kod mnogih ljekara i obišli mnoge bolnice. Ljekari su mu davali razne lijekove i injekcije, ali sve je bilo bez koristi. Glavobolje nije nestajalo. Pretprošle godine majka moje žene, Ilinka Novaković, pođe za Ostrog da se pokloni i pomoli svetom Vasiliju. Tom prilikom dali smo joj kilogram šećera u kockama da stavi pod ćivot svetog Vasilija i da se na istome očita molitva za zdravlje Vidomirovo, što je ona i učinila. Kada se vratila kući, donijela nam je pomenuti šećer. Taj šećer mi smo nekoliko dana davali Vidomiru, vjerujući da će mu kao stvar osvećena u Ostrogu pomoći. Ne znamo kako i na koji način, ali znamo, kada je taj šećer pojeo, on je potpuno ozdravio i od tada do danas glava ga nikada više nije zaboljela. Došli smo da zablagodarimo Bogu i svetom Vasiliju što nam je iscijelio sina. Osamnaestogodišnja djevojka Danica S. iz sela P. u okolini Zrenjanina iznenadno je umno oboljela. Odmah po pojavi bolesti zatražili su pomoć od ljekara, no svaki trud ljekara da joj pomognu bio je uzaludan. Njeno je stanje iz dana u dan bilo gore i nepodnošljivije, ne samo za roditelje, već i za susjede. Da ne bi uznemiravala okolinu, jedini izlaz bio je da se djevojka smjesti u duševnu bolnicu. Ali prije nego što će smjestiti u duševnu bolnicu, otac djevojke se odluči da upotrijebi jedino preostalo sredstvo, a to je da je dovede u manastir Ostrog, bez obzira na to što je put dug i naporan, a iskopčan sa velikim troškovima. U junu 1858. namiri se otac sa ćerkom, čije su ruke bile vezane jakim konopcem, u manastir Ostrog. Trud i trošak nije žalio, samo da mu bolesna kćer nađe isceljenje. Posle napornog putovanja sa teškom bolesnicom stigli su u Donji manastir, a odatle pješice nastaviše put za Gornji manastir. Kada su se približili Gornjem manastiru, na veliko iznenađenje oca, djevojka je sasvim normalno rekla ocu da se osjeća lakše, zamolivši ga da joj oslobodi ruke od veza. Otac je to i učinio, jer je primijetio da mu kći normalno govori i da ima normalan izgled. Pun hvale i blagodarnosti Bogu i svetom Vasiliju, otac je priveo iscijeljenu ćerku ćivotu svetitelja. Zamolio je duhovnika čuvara ćivota da bolesnici očita molitvu za ozdravljenje. Po svršenoj molitvi, djevojka izjavi ocu na njegovu neiskazanu radost da se osjeća sasvim zdrava i zamolila i oca da stavi prilog na sveti ćivot za svoje čudesno i brzo ozdravljenje.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, predivajući u molitvama, podvizima i poslovima Oče Bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi videći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetite ljuba cilije, zato kao onaj koji ima smjelo smoli se Hristu Bogu, da spase duše naše.
Žitije svetih.
Spomen svetog novomučenika Stanka Čobanina. Dečka Stanka, koji čuva šovce u Nikšićkom kraju Crne Gore, ubiše Turci kod ovaca za vjeru hrišćansku 15. septembra 1712. godine. Njegove svete i netljene mošti, dvije posvećene dječje ručice, počivaju u gornjem manastiru Ostrogu u crkvici Časnog krsta, gdje se podvizavao sveti Vasilij Ostroški. O mučeničkoj končini Stankovoj postoji zapis u gornjem manastiru u Kivotiću, gdje mu počivaju svete i nekljene ruke.
Žitije svetih.